Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Louie. Narito na ang ulo ng mga balita. Mga negosyo sa Victoria haharap sa mas matinding krisis dahil sa pinahigpit na lockdown rules. World Health Organization papalawakin ang imbestigasyon tungkol sa pinagmulan ng coronavirus. At sa Pilipinas, mga checkpoint at quarantine pass muling paiiralin sa Maynila at kalapit na probinsya dahil sa MECQ. Sa detalye ng ating mga balita, naghahanda na ang mga negosyo at negosyante sa Victoria na magsara o di kaya naman ay magbawas ng tao at oras ng operasyon sa ilalim ng mas mahigpit na coronavirus measures. Sa Melbourne, ang mga kumpanya ng retail, manufacturing at administration ay pagbabawalang magbukas simula Webes batay sa Stage 4 restrictions. Babawasan naman ang mga tauhan na pwedeng magtrabaho sa mga construction sites, warehouse at distribution centers. Sa regional Victoria na isa sa ilalim sa Stage 3 restrictions ay mananatiling bukas ang mga supermarkets at mahalagang tindahan. Pero ang mga restaurant at cafes ay papayagan lamang sa takeaway services. Inaasahang maglalabas ng work permit system ang pamahalaan na magagamit ng mga staff bilang patunay ng kanilang trabaho. Samantala, isang security contractor at hindi consular staff member ang lalaki na may COVID-19 na pinayagang lumipad mula New South Wales patungong Queensland. Nagpositibo ang lalaki sa virus matapos bumiyahe sa Kabul, Afghanistan, pero nabigyan ng exemption na pumasok sa estado. Pinayagan itong makabiyahe patungong Queensland na hindi nagka-quarantine. Ngayon ay tinutukoy na ng mga health officials ang mga pasaherong nakasabay nito sa Jetstar flight para sa contact tracing. Samantala, sa New South Wales, dalawang paaralan sa Sydney ang nagsara matapos magpositibo sa virus ang tatlong estudyante. Pansamantalang isasara para sa paglilinis ang Bonnyrigg High School at Greenway Park Public School. Inabisuhan na ang mga estudyante na manatili sa mga tahanan habang inaantay ang anunsyo ng muling pagbubukas ng mga eskwelahan. Sa iba pang balita, nananawagan naman ang Australian Council of Trade Unions na bigyan ng ayudang pinansyal ang mga manggagawa na katumbas ng normal pay rate dahil ang pandemic leave ay halos katumbas na ng minimum wage. Nababahala ang ACTU sa $1,500 na halaga ng pandemic leave at nais nila na itulad ito sa sick leave na magiging epektibo simula Miyerkules. Sa panayam sa Channel 7, sinabi ni President Michelle O'Neill, isa sa tatlong manggagawa ay walang access sa paid leave sa Australia.
And people who stop and get tested, they're protecting all of us. They're actually saving lives and saving jobs. So we want to make it as easy as possible. Encourage people to stop, get tested and isolate. So that's why we want it paid through normal payroll.
Ang tulong pinansyal ay magagamit ng mga nagtatrabaho ng ilang beses kung kakailanganin nilang mag-isolate o sumailalim sa COVID-19 test. Ang mga manggagawa sa Victoria naman na walang sick leave ay makakakuha ng federal payment kada fortnight habang nasa self-isolation. Balita sa labas ng bansa, bumubuo ng isang grupo ang World Health Organization na mag-iimbestiga sa orihinal na pinagmula ng coronavirus infection na sinasabing maaring hindi sa Wuhan nagsimula. Sinuri ng mga Chinese researchers ang Wuhan seafood markets pero ayon kay Dr. Mark Ryan ng WHO, may mga epidemiological gaps ang mga ito. Inaasahan na sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa virus ay matutukoy na kung saang organismo o hayop nagmula ang sakit na nakakahawa sa mga tao. Balita naman mula sa Pilipinas, nag-inspeksyon na muli ang mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at kalapit na probinsya matapos isailalim ang mga naturang rehiyon sa Modified Enhanced Community Quarantine. Alas 12 ng hating gabi nitong Martes nang itayo ang checkpoint at simulan ang mga visual inspection ng mga sasakyan. Isinailalim ulit sa MECQ ang Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal matapos manawagan ng mga healthcare frontliners na mag-lockdown ulit ang mga naturang lugar dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Epektibo ang lockdown mula ngayong araw hanggang sa 18 ng Agosto. Sa pinakang huling tala ng Pilipinas, mayroong 106,330 confirmed COVID-19 cases, 38,405 naman ang aktibong kaso, 2,104 ang mga namatay, 65,821 naman ang nakarecover mula sa virus. Samantala, sinagot naman ng Vatican ang mga ulat tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng dating Santo Papa na si Pope Benedict XVI. Ayon sa Vatican, walang dapat ikabahala sa kondisyon ng 93 anyos na dating Santo Papa. Sa isang statement, sinabi ng Vatican na nakakaranas siya ng sakit dala ng katandaan pero hindi naman ito malala. Nakatira ngayon sa tahanan ng dating hardinero ng Vatican si Pope Benedict. Binisita pa niya ang nakakatandang kapatid noong Hunyo at nakabiyahe palabas ng Italy sa unang pagkakataon simula nang mag-resign ito bilang Santo Papa noong 2013. Samantala, naglabas naman ng timeline si US President Donald Trump sa plano nitong pagbili sa video sharing platform na TikTok ng isang US company. Inaasahan ng Trump administration na magsasara ang social media app sa September 15, maliban na lang kung may mabubuong kasunduan ng mga kumpanya. Ayon kay Ginoong Trump, hindi ito papayag na makontrol ng China ang TikTok dahil na rin sa mga usaping pangseguridad.
Maybe a deal is going to be made. It's a great asset. It's a great asset, but it's not a great asset in the United States unless they have the approval of the United States. So it'll close down on September 15th unless Microsoft or somebody else is able to buy it.
Para naman sa lagay ng panahon. Sa Perth ay bahagyang magiging maulap at 17 degrees. Sa Adelaide ay magiging maaraw at 14. Sa Melbourne, aambon at 11 degrees. Sa Hobart, may frost at may pag-ambon din at 8 degrees. Napakalamig dyan sa inyo. Sa Canberra ay magiging bahagyang maulap at 11 degrees. Sa Wollongong naman ay maaraw at 20. Ganun din sa Sydney, maaraw at 22. Kapareho sa Newcastle na maaraw at 22. Sa Brisbane ay magiging maulap at 24 degrees at sa Cairns ay magiging maulap din at 27 degrees. Habang sa Darwin ay maaraw at 30 degrees. Sa Maynila naman, magiging maaraw din at 27 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balitang hatid namin ngayong Martes ng umaga. Ako si Edinal Magtibay para sa Radyo SBS.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.